Kuuntelet Marko Mannilan kirjaa Sotatarinat, osa 2. Lukijana Panu Kangas. Äänitetty Yöselektin studiossa. Lukijalle. Viime sodissa suomalaiset olivat jatkuvasti alivoimaisia, ja vain äärimmäinen taistelutahto sai vihollisen uskomaan, ettei Suomea valloitettaisi helposti. Talvisodassa ongelmana oli sotakokemuksen puute sekä vähäinen ja vanhentunut kalusto. Suomalaiset korvasivat puutteet ylittämättömällä taistelutahdolla, ja apuna oli ajoittain vihollisen ylimielisyyskin. Ilmavoimien hävittäjät taistelivat rajusti ylivoimaista ilma-armeijaa vastaan ja pystyivät säästämään Suomen kaupungit tuholta. Jatkosodassa suomalaisilla oli jo uudet aseet ja kokemustakin oli karttunut. Alussa sotaonni suosi ja voittoja tuli maassa, merellä ja ilmassa. Muutama kymmenen päättäväistä miestä oli kokonaista divisioonaa vastassa Säiniöllä, ja Somerissa venäläisiä torjumassa oli lähes koko Suomen laivasto. Sissit hävittivät vihollisen tukikohtia. Lentäjät ampuivat punakoneita alas jopa nopeammin kuin Neuvostoliitto ehti niitä valmistaa, ja vihollisen sukellusveneitä murskautui merenpohjaan. Lavansaaren syöksynä tunnetussa operaatiossa suomalaiset merisotilaat ajoivat kylmästi vihollisen vahvan varustuksen läpi. Sotaonnen käännyttyä 1944 suomalaiset tarvitsivat taas kaiken rohkeutensa ja luovuutensa, sillä vastassa oli ylivoimainen ja taktisesti osaava vihollinen. Helsingin ilmapuolustuksessa oli käytössä tehokkaan koordinaation lisäksi ennennäkemätöntä kekseliäisyyttä. Lopulta valtava neuvostoarmeijan vyöry pysähtyi jälleen. Lapin sodassa suomalaiset käyttivät Troijan hevosta. Suomen sotilaiden uhkarohkeutta ihmettelivät sekä entiset että nykyiset viholliset. Sankaritekojen ohella kirjassa kerrotaan myös salaperäisistä tapauksista. Minne Agrikolan patsas joutui Viipurista? Miksei Penang purjealus koskaan saapunut satamaan? Miksi pudotettujen Stukien hylkyjä ei löytynyt? Osa näistä arvoituksista selvisi vuosikymmeniä myöhemmin, joidenkin osalta tapaukset ovat edelleen avoimia. Kirjan kaikki taistelukuvaukset ja muut tosiseikat perustuvat mahdollisimman tarkasti tapahtuneeseen. Ne on kirjoitettu tarinan muotoon. Tarinat ovat aikajärjestyksessä, mutta kuitenkin erillisiä, ja ne voi lukea missä järjestyksessä tahansa. Marko Mannila. Tykkien kantama yllätti neuvostolaivaston. Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30. marraskuuta 1939. Saman päivän iltana Punalipun Itämeren laivaston sotaneuvosto antoi käskyn, että Hangon edustalla sijaitsevaa Russaröön saaren patteria piti tulittaa. Reilua kuukautta aikaisemmin neuvostolaivasto oli lipunut Tallinnan satamaan ilman vastustusta. Seuraavaksi Itämeren laivaston komentaja Vladimir Tributs halusi kokeilla, taisteleeko Suomen rannikkopuolustus. Joulukuun ensimmäisen päivän aamuyön tunteina kevyen laivasto-osaston komentaja B.P. Ptohov julkaisi hyökkäyssuunnitelmansa, jonka mukaan Russaröötä tulitettaisiin mereltä räjähtävillä ammuksilla. Ptohovilla oli ohuelti tietoa suunnitelmansa pohjaksi. Patterien tarkka sijainti ei ollut tiedossa, eivätkä myöskään sotilaiden lukumäärä saarella, eivätkä saarta ympäröivät miinakentät. Osaston lippulaivan Kirovin komentajalle N.E. Feldmanille Russarö oli aivan tuntematon. Uudet alukset, uudistetut tykit. Risteilijä Kirov oli punalaivaston uuden aikaisimpia aluksia, sillä se oli otettu käyttöön syksyllä 1938. Uppoumaltaan 7900 tonnin alus oli 190 metriä pitkä, ja se oli yltänyt kokeissa huimaan 36 solmun nopeuteen. Aseistus oli mahtava. 980 millin tykkiä kolmoistorneissa, 600 millistä ja paljon pienempää aseistusta. Lisäksi aluksella oli torpedoita, miinoja sekä kaksi katapultilla laukaistavaa Beriev BE-2 vesitasoa. Miehistöä tarvittiin 870 merimiestä. Kirovin saattohävittäjinä.